Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Linnatund.
Tere päevast! Linnatund alustab. Stuudios on saatejuht Ulla Lents ja ütlen kohe tere meie tänasele esimesele vestluskaaslasele, kelleks on Tallinna linnavolikogu revisioonikomisjoni esimees Anto Liivat. Tere Anto!
Tervist!
Räägime täna Tallinna rahaasjadest, kuivõrd me teame, et koronakriis on selline viimased poolteist aastat meie majandust üsna tublisti räsinud. Mõneti on hädas nii riik kui omavalitsused, et oma kuludega hakkama saada. Tallinna linna puhul tundub, et neid probleeme ei ole, sest et kui vaadata Tallinnast tulnud uudiseid, siis laenata tahetakse rohkem, kulutada tahetakse palju ja kui riigil on mingis osas probleem, kas või on kusagil vaja mingisugune orkester üle võtta, siis Tallinna linn kohe rõõmsasti võtaks selle rahastamise enda peale. Kuidas Tallinna rahaasjadega on?
Nii ja naa. Esiteks loomulikult tuleb möönda, et Tallinna linnatulud said koronapandeemiast räsida vähem kui me kartsime. Ehk siis tulenevalt töötuse määra, oodatust väiksemast tõusust ja ka palgakasvu tempo tegelikult ei langenud nii palju kui me kartsime, siis möödunud aasta tulumaksu laekumine kujunes tõesti prognoositust isegi paremaks. Ja samuti on Tallinna linna puhul oluline ära märkida, et Tallinna linna netovõlakoormus on ainult 15%. Eelarve strateegia järgi võiks tõusta kuni 40%, nii et tõepoolest Tallinnal on laenuvõimekust. Reitinguagentuur Fitch on Tallinna linna väljavaateid hinnanud AA- koodiga, mis tegelikult tähendab seda, et Tallinnal finantsvõimekust teha vajalike investeeringuid sealhulgas pandeemia mõjude leevendamiseks kindlasti on. Samas, mis on muret tekitav, on see, et sõnad ja teod ei lähe alati kokku. Kui me tõesti ühest küljest, nagu sa Ulla mainisid, räägime sellest, et Tallinna linn on valmis kulutusi tegema, siis raha just kui oleks, aga võimekust napib. Ja ka möödunud aastal Tallinna linn tegelikult kulutas põhivara soetusteks cirka 100 miljoni euro võrra kavandatust vähem. Siin põhjuseid on erinevaid, aga kõige üldisemalt võiks nad kokku võtta märksõnaga haldussuutmatus või organiseerimissuutmatus. Paljud protsessid venivad, otsused venivad, räägime me siin detailplaneeringute kooskõlastamisest ja plaanitust pikemast menetlemisest, erinevate lisanõuete esitamisest, uuringut, mis ei saa tehtud õigel ajal, enne nägematud tööd, mis lisanduvad ja nii edasi. Nii et arvan, et Tallinna linna juhtimiskvaliteet ja selline haldussuutlikkus kindlasti väärib ja vajab parandamist ja siis ehk saavad need tarvilikud investeeringudki kiiremini tehtud, näiteks lasteaiad renoveeritud, sest rahas jah, tegelikult küsimus täna ei ole.
Kas see suutmatus neid investeeringuid teha võiks olla seotud ja iseloomulik ainult sellele koroona-aastale, sest me räägime ju tagasivaates aastale 2020, millal me enamasti normaalselt elada ei saanud, või on see meenutades eelmiste aastate majandustulemid Tallinnas, need samad vead on iga aastast aastasse olnud?
Suures plaanis on nad olnud aastast aastasse ja valdavalt on tegemist tõesti selliste nii-öelda süsteemsete vigadega juhtimiskorralduses. Tänane linnapea tõele auandes on astunud samme selleks, et linnajuhtimist paremini korraldada, nende sammude mõju, olgu see näiteks kas või strateegiakeskuse loomine, ei ole täna veel kaugeltki selge. Aga endist viisi on minu kui revisioonikomisjoni juhi arvates väljakutse number üks ja peaks olema prioriteet number üks korruptsiooniriskide maandamine pealinnas. No ja nendes lugudes, et Tallinna linnas linna vara ei kasutata alati otstarbekalt, seaduskuulekalt või parimal võimalikul moel, ei ole ju teadupärast mitte midagi uut. Ja seetõttu me oleme revisioonikomisjoniga ka 2020. Aasta konsolideeritud majandusaasta aruande juurde esimese ettepanekuna sõnastanud vajaduse jätkata korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamist nii linnaasutustes kui siis hallatavates asutustes ja sisekontrollil sellest siis iga-aastaselt ka anda aru mitte ainult linnavalitsusele, vaid tegelikult ka linna volikogule. Ja kui Tallinna linn on Eesti kõige suurem tööandja, Tallinna linna leival on cirka 20 000 inimest ja Tallinna linna bilansi maht on 2 miljardit eurot, siis selle kõige üle teostavad ju järelvalvet ainult umbes cirka 5 inimest linna sisekontrolöri teenistuses ja revisioonikomisjon, kelle palgal või palgalehel on üks täisajaga kontrollispetsialisti töökoht, nii et ma arvan, et ka Tallinna linna sisekontrollisüsteem tervikuna vajab täiendavat mehitamist, vajab täiendavaid ressursse selleks, et oleks võimalik korruptsiooniriske tõhusalt maandada. Ja linna äriühingute juhtimine täpselt samamoodi ja sihtasutuste ning mittetulundusühingute. Et ühelt poolt ma muidugi tunnustan linnavalitsust selle eest, et Tallinna Televisioon, Turg ja Pank on leidnud oma loomupärase lõpu, aga kindlasti selles enam kui 250 asutuses Tallinna linnasüsteemis on efektiivsusvaru veel kõvasti.
Me teeme hetkeks oma jutujaamisse pausi ja läheme kohe edasi. Linnatund läheb edasi. Meil on telefonil Tallinna linnavolikogu revisioonikomisjoni esimees Anto Liivat ja kui meie jutt jäi selle korruptsiooni juures pooleli, siis see on see kurblooline asi, et Eestis üldiselt, kui me vaatame igasuguseid rahvusvahelisi võrdlustabeleid, siis üldiselt Eesti ei ole korruptiivne riik. Et Eestis ei peaks olema korruptsiooniga suuri probleeme. Kahjuks on nii, et kui üks või teine märkimisväärselt suur juhtum välja tuleb, siis väga sageli on see seotud just Tallinna linnaga. Et minu küsimus siit, et kui pandi püsti strateegiakeskus, mis ära seletatult on ju ikkagi Tallinna linna uus juhtimismudel, et kas siis kontrollimehanism jäi nagu läbi mõtestamata, et see toimub samamoodi või selle üle ei arutletud siis või kus see viga on?
Jah, tõepoolest. Linna juhtimismudeli uuendamisel linnapea Mihail Kõrvart ja linnavalitsus on jätnud sisekontrollisüsteemi kaas ajastamise ja linna vajadustega vastavusse viimise täiesti tähele panuta. Minu hinnangul on sisekontrollisüsteem ala mehitatud ja ka ala rahastatud. Ja need tähelepanekud on siis ka revisjoni komisjoni linnavolikogule esitatavas aruandes kirjas ja selgelt ka välja toodud, nii et ma loodan, et õige pea leitakse Tallinna linnas ka võimalused selleks, et nii sisekontrollöri teenistusele kui revisjonikomisjonile ikkagi tagada piisavad ressursid oma ülesannete täitmiseks ja sealhulgas ka vahendid täiendavat ekspertiisi vajavate analüüside ja auditite sisse ostmiseks, sest see kõik lõpuks on ikkagi linlaste huvides, kuigi võib kõlada tehnokraatlikult, on küsimus ei milleski muus kui selles, kas linlaste maksuraha kasutatakse läbipaistvalt, otstarbekalt ja seaduskuulekalt. Arvata, et umbes 10 inimest suudavad tõhusalt teostada kontrolli 2 miljardi euro suuruse bilansimahuga organisatsiooni üle, kus on enam kui 250 allasutust, on muidugi uskuda natukene naivne.
No õige pea me hakkame valima uut Tallinna linna volikogu ja ma arvan, et see suvi ja eesseisev sügis toob meile kaasa palju erinevaid debatte, et kui ma saaksin või meie erakond saaks Tallinnas võimule, mis siis kõik paremaks läheks. Tallinn on, nagu sa korduvalt rõhutasid, väga suur organisatsioon ja kui seal eesotsas on ka uus koalitsioon või uus partei, kes valimised võidab, siis ükskõik kui palju häid ideid ka ei oleks. Oma tegevuses saab toetuda täna olemasolevale ametkonnale ja täna paika pandud toimimismehhanismidele. Kui raske on Tallinna paati, kui ta ühes suunas liigub ümber keerata, kas seda üldse jõuab ühe valimiste vahega teha?
Võib-olla seda paati ei olegi tarvis ümber keerata, aga kindlasti oleks vaja üle vaadata see, miks paat liigub vähemalt mõnedel liinidel nii aeglaselt, kui ta liigub. No ühe markantse näitena kas või siis see, et kui me mõtleme 2-3 aasta taguse linnatranspordi aktsiaseltsi peale, kus praktiliselt puudus igasugune digitaalne asjaajamine, kus ei teostatud tõhusat sisekontrolli, kust me mäletame, et 2 miljoni euro ulatuses oli võimalik varuosi pihta panna ja me ei tea, kas see on kõik, siis need on üsna kõnekad juhtumid ja nendest ei ole ülemäära palju aega möödas. Ehk siis kindlasti on palju asju, mida saaks teha paremini ja teistmoodi ja ega ühtegi tõhusamat ravimit, kui koalitsioonivalitsus ei ole, et lõpuks saab kõik ikkagi linna tippjuhtimisest alguse ja ka sellest, kuidas me siis erinevaid otsustuskogusid ja juhtorega neid mehitame. Näiteks on Tallinna linnavalitsus olnud ülitõrges linna valitseva mõjuga ettevõtete ja sihtasutuste nõukogude mehitamisel kaasama sinna inimesi nende ekspertsuse ja kogemuse järgi ning eelistanud pelgalt parteilise lojaalsuse järgi nimetamist. Nii et aga need asjad on lahendatavad tõesti ainult siis, kui valimistulemus lubab Tallinnas koalitsioonivalitsuse moodustada.
No sa nimetasid ka meie jutuajamise alguses, et Tallinnal ei ole probleeme laenata, sest Tallinna laenukoormus on palju väiksem kui tegelikult Tallinna laenu võimekus on. Teine asi on see, et ükskõik milleks ei ole mõtet laenata, et laenata tuleb siis, kui sul on hea investeering mõttes, et kas Tallinna, no tegelikult Tallinna eelarvestrateegia juba on ka avalikuse ette tulnud, et kas Tallinnas on neid häid mõtteid praeguse linnavalitsuse poolt kavandatud, et kui laenata, siis milleks laenata?
Ma ei tea, mida täpselt on kavandatud linnavalitsuse poolt. Küll aga ma tean seda, mis on kirjas Tallinna uues strateegias ja see strateegia on hea dokument. Nii et kui uuel linnavalitsusel jätkub söakust ja poliitilist tahet pürgida nende eesmärkide suunas, mis Tallinna strateegias aastani 2035 kirjas on, siis ideid tegelikult on.
Ja lõpetuseks veel, Anto. Tallinn on ka toetanud koroonakriisi ajal ettevõtteid. Kas meil täna on olemas analüüse selle kohta, no see neid toetusmeetmeid on veel pikendatud, kas meil täna on olemas ka analüüse selle kohta, et kas see raha läks õigesse kohta ja et võib-olla on meil veel valdkondi, kuhu tuleb panustada, võib-olla meil on veel selliseid ettevõtlus valdkondi, mis on korona ajal nagu nii palju saanud kannatada, et nad ei tõusegi ise jalule ja mille puhul see Tallinna linnapoolne tugi, kui nad on Tallinna linna territooriumil tegutsevad ettevõtted, oleks ikkagi vajalik, et me tahaksime, et sellised ettevõtted meil olemas oleksid.
Minu teada rakendatud meetmete mõjuanalüüsi teostatud ei ole, küll aga seda oleks paslik teha ja mõningaid nendest meetmetest ja meetmete mõjudest ma usun, et revisionikomisjon jõuab veel käesoleva volikogu koosseisu volituste ajal ka arutada. Küll aga tuleks selliseid meetmeid muidugi kavandada riigiga koostöös. Kui me võiksime eeldada, et olukorras, kus Keskerakond on koalitsioonis nii riigis kui linnas, on riigi ja linna koostöö suurepärane, siis nagu me teame ka avalikkuses peetavatest debattidest, kas või näiteks selle sama orkestri teemadel, mida sa mainisid, siis see sugugi alati nii ei ole, et ma arvan, tõhusad ettevõtlusmeetmed on küll sellised, mida tuleks eelkõige rakendada linna ja riigi koostöös.
Ja vaata, et meie jutte jääks nüüd pelgalt sellele, et lihtsalt üks anonüümne investeering, siis ma küsin, et kui kalju kindlalt on Tallinnas kokku lepitud see üks kõige suuremaid investeeringuid Tallinna haigla, et noh, et täna meil ikkagi kindlust selle Euroopa Liidu raha suhtes ei ole ja päris täpselt ei tea ka, kui palju valitsus toetab, et kas meil on ka mingisuguse plaan B, et mis iganes Tallinn ehitab selle haigla valmis, võtab laenu, ehitab valmis. Ja noh, teine asi on see sama linna all, mille puhul nagu enam ei usugi, et sellest kunagi midagi võib saada. Et kas täna on midagi paika pandud?
Minu teada paika pandud lõplikult ei ole. Noh, kindlasti Tallinna linnal võiks olla suutlikus sellesse projekti panustada ilma suuremate muredeta suurusjärgus 100 miljonit eurot, aga noh, see olenevalt siis haigla maksumusest on tõenäoliselt selline veerand või viiendik kogu vajalikest vahenditest, nii et päris kindlasti Tallinna linn üksinda seda haiglat valmis ehitada ei jaksa. Küll aga poliitiline tahe, ma usun, et on olemas vähemalt nende poliitiliste jõudude osas, kes täna Tallinna linnavolikogus esindatud on.
Aitäh, Anto Liivat! Meie teeme siin kohal oma jutuajamisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kuku Raadio poolesed uudised ja siis on juba uued vestlusteemad ja ka uued vestluskaaslased. Linnatund. Tallinna linnavolikogu kehtestas eelmisel nädalal kliimakava, kuna tegemist on tuleviku vaatava ja ääretult olulise dokumentiga, siis ütlen siin kohal tere päevast Tallinna volikogu esimest Tiit Terik.
Tere päevast.
No kliimakava eesmärgid, kui vaadata nüüd numbreid, mis ajaks, kuhu me peame jõudma, tundub küll, et on suhteliselt kauged. Tegelikult tähendab see ju ikkagi juba täna tegema hakkamist.
Ja absoluutselt, kui me tahame kunagi kuhugi jõuda, siis me peame tegutsema hakkama kohe, et see on ka see, et kui me tahame jõuda lõunaks näiteks Tartusse, siis me peame hakkama Tallinnast kohe liikuma. Ja kliimaga on tegelikult täpselt sama, et kui me oleme selle kava endale paika pannud, siis siin oleme ka selgelt üles loetlenud need meetmed, millega ja kuidas ja kuhu suunas me peaksime liikuma, nii et see dokumenti pealkiri kliimaneutraalne Tallinn võiks 2035. aastaks olla see, kus me oleme juba poolel teel ja siis liikuda sealt järjest edasi.
No me ei alusta ju nullist, et Tallinnas on teisi arengu dokumente ka, mida on viimasel ajal vastu võetud. Ma eeldan, et nad toetavad liikumist nende eesmärkide suunas.
Jah, absoluutselt. Kõik linna strateegilised arengudokumentid tegelikult on väga selges omavahelises seoses, olgu see meie parkimise kava, olgu see meie liikumise ja transporti strateegilised dokumendid, see sama kliimakava, aga ka väga selged juhtimisinstrumendid selle kõige juures, milleks on nii eelarve strateegia kui ka linna enda eelarve, nii et kõik sellised strateegilised dokumendid peavad omavahel kooskõlas olema, ainult nii on võimalik neid eesmärke ka saavutada.
Kuna see kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärk eeldab seda, et tegelikult me kõik tegeleme sellega, et me ei saa ainult öelda, et noh, nii Tallinnas kui mujal maailmas, et kui võetakse selline dokument vastu, et siis see on kohustuslik või see on tegevus suunis ainult võimuorganitele. Tegelikult ju ei ole, et mida laiapõhjalisemalt me vaatame kõiki neid tegevusi, seda rohkem on võimalik kõiki kaasata, sest olgem ausad, antud dokumendi puhul me ei räägi Tallinna linnavalitsuse tegevuskavast, me räägime sellest, kuidas tegutseb ettevõtlus, kuidas tegutsevad inimesed ja kuidas kogu Tallinn funktsioneerib.
Jaa, see vastab tõele, sellepärast, et ega muutusi ei saa ju ellu viia mõni bürokraatlik poliitiline struktuur näiteks, et muutusi saab ikkagi ellu viia kogukond, kui me mõtleme siin Tallinna linna mõistes, siis absoluutselt iga inimene, olgu siis nii-öelda oma koduses majapidamises, oma viljelevates ettevõtlusvormides või siis ka tegelikult avalik struktuur kasutades ühistranspordi vahenditena näiteks keskkonnasõbralike vahendeid, olgu selleks siis tram või gaasibussid ja täpselt samamoodi läbivalt kõikidest ühiskonna gruppidest, erinevatest sektoritest, olgu see siis ettevõtlus või ka haridus.
No me teame, et transport üldse, kui me kasutame teda nii-öelda vanas mõistes toimivana, et see on üks saasteallikaid. Kui detailselt on läbi mõeldud see, kuidas Tallinnas noh, kõigepealt tõhustada ühistransporti toimimist, sellepärast, et kui inimesed sõidavad vähem oma isiklik autodega, siis kindlasti on see parem, isegi siis võibolla kui see buss ei ole kõige keskkonnasäästlikum, aga ikkagi neid sõidukeid on tänavatel vähem ja teisalt, et kui inimene ühistransporti ei taha minna, aga jala ka jõuavad, missugused on need rattaga sõitmise alternatiivid, et kui hästi täpselt meil need kavad koos on?
Me oleme tegelikult näinud ette selle, milliseks võiks kujuneda meie ühistransporti taristu, ehk et me läheme praegu üle keskkonnasõbralikumale veeremile, see on siis näiteks gaasibussid, kuhu me suuname ka päris suure hulga linnaeelarvelist raha. Me näeme seda, et kergrööbastransport, ehk siis trammiliinid oleks väga oluline, kuna nende nii-öelda saastamine linnaõhku on tükmad väiksem ja ka see, et kui inimene tõesti oleks valmis loobuma oma autost ja liikuma ühistranspordiga, see on väga hea, või siis ikkagi võtma endale jalgratta ja hoolimata Eesti ilmast saaks ikkagi liikuda võimalusel läbi aasta jalgrattaga oma teid ja tegemisi teha ja täna siin linn on väga selgelt ka vaatamas oma tegevuste ja eelarvega selles suunas, et jalgrattaga liikumine Tallinnas võiks olla parem, mugavam, et autostumist vältida. Sest kui me tegelikult autostumisest räägime, meil on erinevatel hinnangutel 1000 elaniku kohta, siis kuskil 400 kuni 520 autot, noh, põhimõtteliselt igal teisel Tallinna elanikul on auto, mida on ülemäära palju. Kui me soovime seda hulka vähendada, siis ilmselge on see, et ühistransport ja ka tõusev trend ratta osas on see, mille poole vaadata. Ja kui öelda seda, et inimesed kasutavadki autot rohkem ja jalgrattaid vähem, siis noh, ma arvan, et siin on see võrdlus paslik, et see taim, mida sa kastad, see ka kasvab ja kui me oleme täna suunanud väga palju vahendeid autoliikluse parandamiseks, teedeehituseks, siis on ilmselge, et seda kasutatakse ehk rohkem ka sellel põhjusel, aga jalgratta teede osas me oleme alles siin viimasel perioodil hakanud üha rohkem sinna panustama ja me tegelikult, ma usun, et näeme ka seda, et jalgrattaga liikumine saab üha populaarsemaks.
Kui palju nõuab see koostööd teiste omavalitsustega, sest et Tallinnasse tulevad ümbritsevatest omavalitsustest tuhanded inimesed hommikul tööle ja vaat seal võib küll juhtuda nii, et iga pereliige tuleb oma autoga, sellepärast et ühistransporti alternatiivina praktiliselt ei ole. Harjumaal toimib ühistransport nii halvasti, et inimesed ei saakski tööle, kui nad ühistransporti peaksid kasutama, aga ma arvan, et nad kasutaksid, kui see hästi liiguks, sest ikkagi mitme auto pidamine on pagana kall. Kas kunagi võiks jõuda ka selles osas omavalitsustega koostööle?
See on hästi oluline küsimus, et omavalitsused ka ühistranspordi vallas rohkem koostööd teeksid. Meil on siit näide võtta Viimsi suunalt, kus bussid 1 ja 1A minu meelest on need numbrid, mis käivad ju ka Viimsi keskusesse ja on võimalik välja vahetada oma auto ühistranspordi vastu, kui tulla suurest Viimsi vallast Tallinna linna oma asju ajama, aga kus täna on probleeme, on kindlasti Tabasalu ja Harku suunalt. Ma usun, et seal võiks olla kindlasti parem ja kui me räägime Rae vallast, siis ega sealt see ühistransport Tallinnasse tulekul ka ülemäära hea ju ei ole. Ja see on üks see valdkond, mida omavalitsused peavad koos arendama. Siin väga selgelt nõudlus ja tahe vallaelanike poolt on olemas, aga kuna see kõik seostub ka eelarvega, et see, kes saab teenust, peab sellega kinni maksma, siis loomulikult peavad siin poliitikud omavahel need asjad selgeks vaidlema, et kes selle teenuse eest maksab. Ma usun, et see valmisolek iseenesest elanikel ühistransporti kasutada on päris selgelt olemas.
No dokument räägib ka looduspõhiste lahenduste kasutamisest linnaplaneerimises. Kuidas meil selles vallas praegu on ja kas vaat selles osas on suur töö veel ees?
No selles vallas on tõepoolest suur töö ees, kui me mõtleme kliimamuutusi, mis on ka... Kui me mõtleme selle peale, et vihma sajab, siis meil tekivad suured lombid, teinekord ei võta... ühisse veevärk või kanalisatsioon seda kõike vastu, kui me suudame linnas tekitada ka selliseid alasid, mis selle sadevee kohe endasse imavad ja vähendame sellega oma kanalisatsioonide koormust, siis on see üks võimalus. Teine võimalus selliste kuumasaarte tekkimise vältimiseks on samuti väga oluline, kui me mõtleme just linnaplaneerimise osas, sest kui temperatuur tõuseb, noh nii nagu inimeselgi mõjutab ka väikene tõus juba enesetunnet ja linnakeskkonnas tõenäoliselt seda enam. Nii et tegelikult see planeerimise küsimus on väga selgelt see, millega peaks tegelema, sest kui me mõtleme kliimakavale antud tagasisidet, siis rohealade temaatika oli autostumise ja jalgratta taristu juures üks kõige enam tagasisidet saanud valdkondi, nii et see rohealade teema läheb inimestele väga korda ja üks oluline märksõna, mida ka siin oleks paslik välja tuua, on see nii-öelda katkematu rohevöönd või selline rohekoridor, mida täna Putuka väila nime all Tallinna linn on planeerimas ja tegemas ja ka erinevaid parke, kuhu raha suunatakse, et kui me räägime sellest, millised on üldse need linnaeelarvelised prioriteedid praegu olnud, kuhu me raha paneme, siis noh, loomulikult on siin erinevate ühistranspordi teemade kõrval põhjust rääkida ka Tondiraba pargist, kuhu läheb 6 miljonit, Putukaväilast siin 0,2 miljonit ja tegelikult ülejäänud parkidesse veel pea 5 miljonit, nii et see rohe keskkond Tallinna linna inimese jaoks on hästi oluline.
Linnatund. Ilusad suvised ilmad kestavad juba tükk aega ja kuhu siis sellise ilmaga ikka helistada kui Piritale. Tere päevast, Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.
Tere päevast.
No kui populaarne koht Pirita rand juba on?
No Pirita rand on ikka üks Tallinna esindusrande ja siin tõesti käib üle linna kui ka linnast väljaspoolt inimesi suve nautimas ja nii-öelda oma stressi maandamas liiva ribade peal, et kas siis päevitades või ujudes.
Sellel aastal tuli rannahooaeg väga ruttu, sest et ilmataat ise tegi selleks kõik, mis võimalik. Kuidas teie hakkama saite, et rand oli selleks ajaks, kui rahvamassid sinna oma tee seadsid juba ilusasti valmis?
Tegelikult meie alustasime juba rannahooaja ettevalmistust aprillikuu keskpaigast ja me jõudsime ranna heakorraga valmis saada 1. maiks, mis ametlikult tegelikult randades ju avatakse 1. juunil, aga meie olime juba valmis 15. mai ja see tähendab siis seda, et me suutsime kõik inventari ära parandada, uuendada, pingid panna rannaliivale, kabiinid, vetelpäästakas tööle, sanitaarkonteinerid, kus inimestel on võimalik siis hügieenilisi toimeid läbi viia. Ühesõnaga rand on täies hiilguses kõigil avatud ja suplemiseks kui ka päevitamiseks inimestele valmis.
No vaat selle rannaga on ju nii, et kui suvel väga palju rahvas seal on, siis tuleb selle ranna hea korraga tegeleda kogu aeg, et kui palju neid erinevaid toiminguid on, mida kõike suvel kogu aeg teha tuleb, et prügikaste tühjendada, liiva puhastada ja nii edasi?
Jaa, et noh, meie oleme sõlminud lepingu siis ettevõtjaga, kes siis tagab iga hommiku kella 8:00 tagab kõikide prügikastide tühjendamise, graffitite eemaldamise vajadusel, ka kilekottide vahetamise nende konteinerite seest. Et see tegelikult see töömaht, mis seal on, see on noh, 3-4 lehekülje, 3-4 lehekülje kirjelduse jagu. Et seal on nii adru eemaldamine iga hommiku kell 8. Iga hommiku kell 8 peab olema rand superluks puhas, et inimesed saaksid tulla värskesse ja puhtasse randa uuest nautima. Samuti on ka lepingus sätestatud meil see tingimus, et kui prügikastid täituvad päeva jooksul, siis lepingu partneri kohustus on tagada prügikastide tühjendamine kella 9 õhtul välja. Eks see tähendab seda, et tegelikult ranna hooaja puhul ei tohi prügikastid üle äärte ajada ja selle kohustuse oleme siis panud nii-öelda enda lepingu partneri lepingu täitmise juurde.
Rannavalve on teil ka?
Ja, et rannavalve töötab meil kella 10, kella 9 õhtul, kus siis rannavalve ülesanne ei ole mitte ainult jälgida inimesi vees, vaid teha ka märkusi liivaalal päevitajatele, jälgida inimeste terviseseisundit, vajadusel kutsuda inimesi korrale, kes tarbivad alkoholi või suitsetavad avalikus rannas, siis tegelikult see tegevus on tänaseks keelatud. Et minul on ka suur palve, et kui inimesed tulevad randa puhkama, siis palun võtke plasttaara endale kaasa või kui plasttaarat ei ole, siis on ka rannas olemad vastavad kioskid, kes siis müüvad taskukohaste hindadega nii-öelda veepudeleid kui jäätist kui ka väiksemaid söögipanuseid.
Vot tahtsingi just selle toitlustamiseni jõuda oma jutus, et no me oleme elanud sellisel ebakindlal ajal, et ma ei tea, kui palju sellised toitlustajad üldse tegid panuseid suvele ja lootsid selle peale, et tulla sinna Piritaranda kohale, et kuidas selle toitlustamisega on, et vett ja jäätis saab, aga kas midagi tõhusamat ka saab?
Ikka, et noh, rannahooaja juurde käivad ka noh, ütleme kiirtoidu, ütleme burgerid, väiksemad friikartulid, et selles suhtes tegelikult rannahoone alumisel pinnal on ka 2 restorani, mis toimivad siis õhtutundideni välja. Tegelikult ranna 2,4 kilometrise pikkuse peale on kokku 3 toitlustuspunkti. Üks on siis siin surfiklubi juures, teise leiab juba ranna keskelt ja kolmanda leiab siis juba ranna lõpupoole. Et tegelikult noh, kui inimene tuleb Pirita randa puhkama, siis tegelikult kõik see teenus, mida ta vajab, on kas 100 või 200 meetri raadiuses, et pole nii-öelda jõudu käida mööda nii-öelda vahema, et inimene ei jaksa 100 või 200 meetrit minna kas jäätisele järgi või veepudelile järgi.
Kuidas parkimisega on? Kuhu saab parkida ja kas see on ka suureks probleemiks, kui suur hulk inimesed tuleb ühe korraga suure hulga autodega sinna?
No tegelikult me oleme eelistanud seda, et kui inimesed tulevad puhkeranda, siis me oleme palunud ja mitmes pressiteates ja avalikes kanalites ka öelnud, et tulge Pirita randa puhkama kas ühistranspordiga, jalgrattaga. Selle jaoks on loodud erinevaid hoidmiskohti, valveteenuseid, et inimesed ei pea muretsema, et nende ratas jääb hooleta või valveta. Et kui me nüüd räägime mootorsõidukite parkimisest, jah, neid kohti on ka, aga paraku kõik autod ei mahu rannajoonel ära, et noh, esimene parkla on meil siin samas jõetribüünide ääres, mis mahutab keskelt läbi kuskil 80 autot, teine parkla on meil supluse puiestel, mis mahutab circa 25 autot ja mähekaasiku tee parkla, kus siis tõesti mahub circa 80 autot. Et tegelikult see number, kuhu me küündime, on tegelikult sinna 200 ligi lähedale. Tegelikult see on päris suur arv mootorsõidukite parkimisvõimalusteks, et kui ikkagi, ma toonitan veel kord üle, et kui inimesed tulevad puhkeranda puhkama, siis tulge ikkagi ühistranspordiga või kergliiklusteed pidi jalgratastega või tõukeratastega, sest kõik võimalused on selleks loodud.
Aga autoparklad on meil ka tasulised ikkagi?
Jah, et selles suhtes, et suveajal me hüüame seda tasulisena, et reguleerida seda parkimisvõimalust ikkagi võimalikult palju. Et kui me jätame need tasuta parkimisvõimalused, siis see tähendaks seda, et inimesed jätaksid oma mootorsõidukid sinna kas ööpäevaringselt, et noh, sest inimene tarbib alkoholi ja ta mõtleb oma auto siis nii-öelda parklasse, et kui inimene tuleb autoga, siis me eeldame seda, et inimene läheb ka mootorsõidukiga hiljem minema.
Ranna tegevuse üle peab korda rannavalve, aga arvestades, et meil on valged tööde aeg, meil on ilusad suvised ilmad, siis inimesed kindlasti liiguvad praegu väljas palju rohkem ja palju kauem kui talvisel ajal. Ja kindlasti on aktiivsed tegevus seal rannas ka siis, kui päike on juba looja läinud, et kogu Pirital üldse, kui palju suveperioodil tuleb täiendavalt panustada korrakaitsesse, et on teil seal täiendavalt väljas ka munitsipaalpolitseid, päris politseid, kuidas sellega on? Kuidas selle korra rikkumisega üldse on? Et on see probleem?
Jah, eks ta mingil määral ikka on aastaringine probleem olnud, aga sellel aastal me oleme siis tõesti viinud ostumenetuse läbi, kus me siis võtame nii-öelda praegusest hetkest, kuni siis septembri lõpuni võtame lisaturvafirma appi, kes siis patrullib pärast kella 10 kuni kella 3 öösel välja, kes siis jälgib kergliiklusteedel, et inimesed oleksid viisakad, ei lõhuks linna inventari, ei sodiks prügikasti graffititega ja oleks kõik hea kord kui ka rahulolu teiste poolt tagatud. Noh, kui me võtame täna seda, et ka Pirita rannametsa kergliiklusteel on valminud ka valgustus, siis tegelikult see on tõstnud väga palju seda turvalisust, et inimesed ei julge enam nii palju linnamööblit lõhkuda, sest kõik on tegelikult kergliiklusteedelt nähtav.
Ja ongi linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb kuulajatele ka. Aitäh kuulemise eest! Ja järgmine linnatund on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni! Linnatund.